certifikata për mbajnë statusin e vaksinimit të një personi, rezultatet e testit të virusit dhe informacionet të tjera shëndetësore. Tashpërtash ato janë dispozicion vetëm për qytetarët kinezë dhe nuk janë ende të detyrueshme. Dokumentet e tila do të lehtësojnë udhëtimet ndërkufitare dhe shkëmbimet ndërkombëtare, kanë thënë autoritetet kineze.
Lëshimi i versionit kinez të certifikatave shëndetësore ka disa ndikime pozitive. Së pari, certifikatat u ofrojnë lehtësi njerëzve për të udhëtuar jashtë vendit dhe për të kthyer në shtëpi. Së dyti, ato tregojnë se Kina është përgatitur për shkëmbimet midis vendeve.
Ngjashëm edhe Izraeli, ky vend ka shkallën më të lartë në botë të vaksinimit kundër koronavirusit. Ai tashmë i ka rihapur qendra tregtare dhe muzet për të gjithë, por për njerëzit e vaksinuar ka lëshuar të ashtu quajturat leje të gjelbra. Me këto leje, ato kanë qasje ekskluzive në palestra, hotele, teatro e koncerte.
This is great because it's been a long time that we didn't go.
Kjo është mrekullueshme sepse ka kaluar kohë gjatë që nuk kemi dalë nga shtëpia. Është shumë mirë që kemi bërë zgjidhje me pasaportat e gjelbra. Kështu ndjehemi të lirë të dalim, të ndjekim kulturën që është shumë e rëndësishme për ne.
This is very important for us.
Por organizata botërore e shëndetësisë thotë se është kundër këtyre pasaportave ose certifikatave të vaksinimit. Së paku tashpërtash.
At the present time, the use of
tani për tani përdorimi i certifikatave të vaksinimit si kërkesë për udhëtime nuk këshillohet, sepse vaksinimi nuk është i disponueshëm në të gjithë botën dhe nuk është i disponueshëm mbi baza të barabarta.
Vendet e Bashkimit Evropian, për shembull, kanë mbetur shumë prapa në vaksinim krahasuar me Izraelin apo me SBA-n apo me Mbretërinë e Bashkuar. Shumica atyre janë nën nivele të ndryshme izolimi tash e sa muaj. Derisa përballen me valën e tretë të koronavirusit, disa dhe i kanë mbyllur kufijt. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se autoritetet në Bruksel do të paraqesin këtë muaj një propozim ligj për pasaportën e gjelbër digjitale. Përmes një postimi në Twitter, ajo ka shpjeguar se kjo pasaport do të jetë dëshmi se një person është vaksinuar, do të përmbajë rezultatin e testit për ata që nuk kanë mundur të vaksinohen, si dhe do të ketë informacione për ata që janë shëruar nga koronaviruse. Vendet që varen nga turizmi, të tilla si Greqia, Kipria dhe Spanja, e mbështesin idenë e pasaportave të vaksinimit. Turizmi siguron rreth 27 milion vende pune në Evropë dhe ekonomitë e shteteve të lartë përmendura nuk mund të rrimë këmbën pa u rihapur industria e turizmit. Por Gjermania dhe Franca, në mesin e të tjerave, nuk janë në favor të pasaportave të vaksinimit. Si pas tyre, dokumentet e tilla mund të jenë të parakoshme, sepse nuk është ende e qartë nëse vaksinat e parandalojnë një person nga bartja ose transmetimi i koronavirusit. Gjashëm ndonë edhe Kamran Abasi, profesor në Departamentin Kujdesit Primar dhe të Shëndetit Publik në Kolegjin Imperial të Londrës. Duke folur për ekspozen, Abasi përmend si problem themelor edhe pabarazin. Si pasi, njerëzit e varfër dhe pakicat etnike vaksinohen më pak dhe certifikatat e vaksinimit do t'i diskriminojnë pikrisht këto grupe.
Or what we have at the moment in terms of the evidence is that most of the vaccines.
Ajo që shohim për momentin është se shumica e vaksinave duken efektive, pa marrë parasysh se ku janë prodhuar, në BE, në Britani, në SBA, në Rusi, Kinë apo Indi. Të dhëna tregojnë se vaksinat në përgjithësi funksionojnë, sepse shumica e tyre janë të ngjashme. Por mendoj se do të jetë problem nëse vendet i miratojnë disa vaksina dhe nuk i miratojnë të tjerat. Unë personalisht nuk jam mbështetës i certifikatave të vaksinimit, por ato janë një realitet që po ndodh. Momentumi është i madh. Dëshira e njerëzve për të rikthyer ekonominë, bizneset, udhëtimet dhe pushimet është aq e madhe dhe nuk do të ketë kohë për të adresuar pabarazitë dhe shpërndarjen e drejtë të vaksinave. Kjo më shqetëson, sepse pa i adresuar në thelb pabarazitë, kur nuk do të dalin nga rrëmuja e kësaj pandemie apo pandemive të ardhshme. E ardhmja jonë varet para se gjithash nga krijimi një shoqërie më të barabartë e jo nga certifikimi.
Rather than on certification.
Abasi, i cili është edhe redaktor në revistën mjekësore British Medical Journal, thotë se është i bindur se certifikatet e vaksinimit do të bëhen normë e pashmangshme e së ardhmës. Sipas tij, kur nisin gjërat të tilla, ato shkaktojnë domino efekt dhe secili përfundon me to. Por Abasi nuk mendon se certifikatat e vaksinimit do të jenë të mjaftueshme edhe për një kohë, për të zvogluar transmetimin e koronavirusit.
Vaccination alone isn't enough. I think that's a very clear.
Vetëm vaksinimi nuk mjafton. Mendoj se ky është një mesazh shumë i qartë. Vetëm duke vaksinuar njerëz dhe duke mos bërë asgjë tjetër, ju nuk do të mund ta kontrolloni nivelin e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ju duhet të vazhdoni të mbani distancë sociale, distancë fizike, të vishni maska e të tjera. Arsye për këtë është se duhet të presim vaksinimin e të gjithë popullatës. Pra është rëndësishme të mbahet kontrolli mbi virusin. Në këtë mënyrë kufizohet edhe numri varianteve të reja të tij. Pra duke kontrolluar komunitetin, transmetimin dhe nivelet e virusit në komunitet.
Disa variante të reja të koronavirusit, sidomos njëri i identifikuar në Britani dhe tjetri në Afrikë të Jugut, thuhet se janë më ngjitse dhe përhapen më shpejt nga njeriu në njeri. Këto variante janë fajsuar edhe për normat e larta të infektimit me të cilat po përballen shumë vende të Evropës në javët e fundit. Kritikët e certifikatave të vaksinimit thonë se ka gjasa që të vaksinuarve t'ju duhen doza shtesë për të qenë të mbrojtur nga mutacionet e reja. OBSHE-ja ka thënë se nuk është ende qartë se sa zgjat imunitetin nga vaksinat e licencuara kundër koronavirusit. Dhe se mbledhja e të dhënave vazhdon. Sipas OBSHE-s, strategjia e certifikatave të vaksinimit mund të jetë e padrejtë edhe për njerëzit që për një arsye ose tjetër nuk mund të vaksinohen.
But I think there are real
Mendoj se ka çështje reale, praktike dhe etike që vendet duhet t'i adresojnë, sepse nëse qasja në vaksina nuk është e barabartë, atëherë pabarazia dhe padrejtësia mund të markohen tutje në sistem.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet europailir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.